En foreldrarnir, voru þeir frændur, hafa þeir verið draumspakir?
Ég held það og ég held að þetta sé dálítið í ættinni.
Já.
Að fólk, eiginlega eru þetta ekki draumar, alltaf þegar ég sé slysin.
Nei, það eru sýnir, já.
Nei, ég á milli, ég vakna og ég í einhverju millibils ástandi. En hitt var draumur þarna með sem ég sagði þér fyrst.
Já.
En ég sá svona oft árum saman þetta hérna og einu sinni að þá sat ég meira að segja við borð og ekki, það fór ekki að milli mála ég var ekki steinsofandi því ég var í hörðum tréstól. Sat í hörðum tréstól, þú veist þessum gamaldags hérna og það var hjá henni Guðrúnu Vogu. Ég var stödd hjá henni því hún var nú dulræn kona en ég fór með, hún var að hjálpa að stundum sjúklingum en ég fór með lastna koni til hennar og þær voru að tala saman þarna úti þarna í stofinni en dóttirinn hún sagði henni að hallast upp í rúm en ég satt við borðstofu borð út við gluggan en svo bara allt í einu að þá bara opnast þarna og ég sé út á haf og ég sé lítinn bát og sem virtist vélarvana og það var einn maður á bátnum en það var mjög skerjótt þarna, mikið af skerjum og braut á skerjunum Herra, viltu bíða aðeins til að bíða mig?
Herra, þú varst að tala þarna um föður þinn
Já, pappa
Já
Já, já. Hérna, viltu ekki fá endurinn á þessu?
Nú, það verið ágætt að byrja á því. Já, já, svo að þið koma eftir réttur röð.
Ertu búin að opna?
Já, já, ég mitt.
Ég ætla að fá, má ég ekki
Jú, sjálfsagt.
Rétt að henda hérna inni.
Nei, við höfum það á blaðinu.
Ha?
Við höfum það á blaðinu. Já, þú veist að segja að faðirinn hefur verið draumsbakur.
Nei, hann virtist finna á sér að það var... Það var hérna, ég minna að vera 73, sem að hann að morguninn, að þá var hann átti þá heima vistur í Bjarnarhöfn, að þá gengur hann út og hann fer, hann átti gamlan bát, þetta málverk á honum, þetta örlaga töflaðna, að hann átti gamlan bát sem hann dró Björg í bú fyrir börnin sín þegar hann átti mörg börn þegar og hann gengur að bátnum og hann strýkur þar hverja röng og allan bátinn utan og innan síðan fer hann hann í kirkju Bjarnarhöfn, litlu bændakirkjunu sem þar og fer í kirkjuna og að leiðinina mömmu Svo kemur hann heim að þarna og það var hádegið og þá segir hann við tengdadóttir sína og bróður minn, bóndinni Bjarnarhöfn og lögði í dóttir, að nú hafi, hann sagði nú reynda rafnarnir hefði sagt þér sem hefði settið á kirkjunni að nú væri skammt eftir. En eitthvað hefur hann vitað þetta áður því að hann var búinn að fara og strjúka bátinn og kveðja hann og áður heldur en hann fór hann í kirkjugarð. En svo að þau segja við hann, hann var í herbergi upp yfir eldhúsinu og hann segir, þau segja við hann, ef þú verður eitthvað lasin, bankaði þá í gólfið. Og hann búinn að vera skammastund uppi að þá bankaði gólfið. Og þegar hann kemur upp að þá hann var við að hnýta á öngla, fyrir lóða öngla, þú veist, til að setja upp lóðir. Og þá hann situr hann með það í höndunum að að hníga út af. Og þá hann að leggja í sína seinustu för og hann var náttúrulega stuttur að rúmunu. Og hann lifði ekki nemi einn eða tvo tíma en þau sögðu afabötnina svo ég veit hann reynir, hann heitir frendi minn, bróðursonur minn, að hann sagði mér að það var svo fallegt að sjá hann af að deyja. Hann var svo glaður því að hann átti, hann var búin að missa tvær konur og sex börn og hann hlakkaði svo mikið til samvistana fyrir handan. Og hann var svo glaður yfir því að vera að fara og hitta þau öll sömul sem farum úr undan honum. Og þau sögðu að sískinni Bjarnarafna sískinnin að það hefði verið svo fallegt að sjá hann af að deyja og þó það hefði verið voðalega sárt að missa hann að því hann var svo góður við okkur öll að þá gátu þau eiginlega ekki verið að þá dróð þetta þú sársaukanum að sjá hvað hann var glaður að vera að hitta vinnana fyrir handan.
Hefur þú stundum talað um þetta?
Ha?
Hefur þú stundum talað um þetta?
Ég hef aldrei
sagt... Bara svona í fjölskyldunni?
Ha, nei, ég hef lítið talað um þetta. Þau sagði mér þetta og ég gemt þetta innra með mér. En hann var ákaflega trúaður maður og kenndi mér bænir og mamma líkar en þegar þau voru, þegar við vorum bönn og alast upp heima. Og það var minn dýri fjársjóður sem fylgdi mér út í lífið og ég hef stutt mig við. Og það var, hann átti ekki fjö... peninga eða fjármuna og jarneska vísu en hann gaf mér þessu mikið meira verði var að það var trúin á Guð og við hana hef ég stutt í gegnum öll minn erfið ár.